dia mbola fifaliana ho no tafiaraka aminareo indray amin'ny alalan'izao rakopeo izao ary mbola misaotra an'Andriamanitra hatrany isika ny amin'ny fotoana izay omeny antsika hahafahantsika mandinika ny teniny. Ao amin'ny epistily voalohany izay nisoratan'i Petera no hisy antsika androany. Ity epistily ity dia nisoratany ho ana kristianina izay nandalo fanenjehana mahery vaika avy eo am-pelatanany manam-pahefana tamin'izany fotoana izany. Ireo manam-pahefana ireo dia nanome tsiny na nanendrikendrika ny kristianina fa hoe ny kristianina no nanao afo no natonga afo lehibe izay nitondra fahasombana tamin'ny renivohitry ny tamin'izany fotoana izany dia Roma moa izany, ary satria kristiana no niendrikendrena tamin'izany dia lasa nienjehana izy ireo noho ny finoany an'i Jesosy Kristy. Ary tsy tamin'izany fotoana izany ihany fa eraky ny tantaran'ny fiangonana sy ny tantaran'izao tontolo izao dia maro ireo kristianina izay nandalo sedra. Ankehitriny moa dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy ao anatin'izany fotoana izany isika ka tsy voentsika amin'ny ankabeany isika noho ny finoantsika, fa efa nisy fotoana teto amin'ny tany sy ny firenena izay misy antsika no efa nandalovantsika an'izany, ary maro ireo kristianina martiora, ireo kristianina izay maty noho ny finoany an'i Jesosy Kristy. Fa ankehitriny indray dia ny fiangonan'Andriamanitra ny olom-pirenentsika dia mandalo karazana loza mitaotao hafa dia ny fieveran'ny diso izany. Nanjary lasa kolontsaina ny fiainana makristianina ankehitriny eto amin'ny tany sy firenena, ary ny fandehanana miangona dia zary lasa fahazarana fotsiny. Ny Malagasy tsirairay dia mino an'Andriamanitra amin'ny ankapobeny, ary noho izany dia mieritreritra izy fa efa anisan'ireo zanak'Andriamanitra. Kanefa tsy marina velively izany. Ny Baiboly dia milaza mazava tsara fa ny devoly koa aza dia mino fa misy Andriamanitra, ka tsy ny finoana ny fisian'Andriamanitra mihitsy akory no hamaritana ny olona iray ho kristianina. Ka manoloana n'izany toe-javatra izany indrindra no mila hitantaratra fa miavaka ny tena mpino an'i Jesosy Kristy ho tompo ny fiainany, ary manisy akony an'izany finoana izany eo amin'ny manodidina azy ireo tena zanak'Andriamanitra. Ny ao amin'ny Petera voalohany dia miresaka momba ireo fikasihana ny manodidina eo anivon'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny tena fahalalana marina an'Andriamanitra, ka mitondra fampaherezana ho an'ireo mpino ny taratasy izay nisoratan'i Petera mba hitaritana azy ireo hatrany amin'ny fomba izay hahafahan'izy ireo maneho fa tena manova sy mampiavaka tokoa ny filazantsara. Ary tiako resahana manokana aminareo anio ny zavatra tokana izay asongadi ny taratasy ity hatrany hatrany mba hahatonga ny tena fiangonan'Andriamanitra marina isy akony eo amin'ny fiarahamonina. Tsy namoa izany fa ny fitiavana. Ny fitiavana izany no mampiavaka ny tena kristianina amin'ny hafa, ary izany no tsy maintsy iaina ny tena mpino ary ahafantarana azy indrindra dia ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny fitiavany ny hafa. Ny kristianina dia tena mila hitantaratra sy fatandanja hoe olona be fitiavana indrindra eto amin'izao tontolo izao. Kanefany tena izany tokoa ve anefa isika? Arao ary miaraka amiko ny fomba izay anambarana ny Petera izany eto amin'ity taratasy ity. Manomboka izy ny amin'izay hevitra izay amin'ny Petera voalohany, ny ao amin'ny toko voalohany andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo: satria efa nidiovinareo ny fananareo tamin'ny fanarahana ny famarinana ho amin'ny fitiavan-dralahy tsy miangatra dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Fa efa teraka indray ianareo tsy amin'ny mety ho loa fa tamin'ny tsy mety ho loa dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Eto Petera dia maneho mazava fa ny tena mpino an'i Jesosy Kristy dia efa nitiavin'Andriamanitra rehefa nividiany Kristy, ary olona izay mahay mifankatia amin'ny hafa fatratra avy any am-po. ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny fasivy dia fantatrosika loatra ty andiny ity izay miteny hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafito fanjakam-pisorana firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'tenany mba ilazanareo ny atsara ny ilay ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ny tena mpino zany dia olona anankiray izay nitiavin'Andriamanitra ka nifidian'Andriamanitra mba ho azy ary mba anambara azy. Izany fanambarana izany dia tsy fanambarana atao ambava fotsiny fa fanambarana izay atao amin'izany fanehoana ny toetra be fitiavana izany. Eo amin'ny andiny faharoambe folo tsindriny izay hoe fitondratena izay a, rehefa miteny izy hoe ary aoka ho tsara fitondratena anareo eo amin'ny gentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina no ny ahitany ny asa tsara ataonareo dia izay anendrikendrehany anareo ho mpanao ratsy. Ny nanantsoan'Andriamanitra antsika dia ny anome voninahitra azy amin'ny fitenitsika sy amin'ny fitondratenantsika izay mahakasika nyireo olona izay mijery antsika manodidina antsika. Koa noho izany, inona moa izany toetra izany, inona moa izany fitondratena faratapony izay afaka asehontsika amin'izao tontolo izao izany dia ny fitiavana, satria Andriamanitra tia antsika dia afaka ho tia ny hafa sy hifankaty ihany koa isika, na dia eo anivo ny fanenjehana lehibe, na dia eo anivo ny fandalovana fototsarotra indrindra ary eo anivon'izany fototsarotra andalovana izany dia ny fifankatiavantsika no tena anehontsika ny mazava goavana ny filazantsara. Ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo moa dia eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito izy dia miresaka momba n'izany fanehom-pitiavana izany eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny mpivady moa indrindra indrindra. Ka tonga isika ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo izay andininy na andalana soratra masina izay andeha hodinihantsika izay hitantsika eo fa manomboka amin'ilay teny hoe farany. Raha mampiasa ny teny io izy hoe farany dia satria ho bangony eto ny faratapony, ny hevitra faratapony amin'izay zavatra rehetra efa voalazany teo aloha, ka ny zavatra rehetra izay efa niresahany hatreto momba ny fanantenana izay ananan'ny mpino, momba ny finoana izay ananan'ny mpino, momba ny fatokisana izay ananan'ny mpino dia misarika antsika ho tonga eto amin'ity faratapony ity dia ny eo amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoambe folo izay iarahantsika hovakiana ankehitriny. Farany, miraisa saina ianareo rehetra ka miara ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetre tena, tsy mamaly ny ratsy, ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no ny antsoana anareo mba handova fitahiana. Fa na iza na iza manery fiainana sy te hahita androsoa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka, ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy tady fiavanana sy anaraka azy. Fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainany, fa ny tavan'ny tompo dia tesitra amin'ny mpanao ratsy. Ny mity, io no karazana fifandraisam-po izay manome voninahitra an'Andriamanitra, izay mikasika ny fonin'ny olona sy manova azy, ary izay loharanom-pahasoavana ho antsika. Izany no toetra tsy azo hidivirana izay ananan'ny fotsika raha tena zanak'Andriamanitra isika, ka mila raisintsika ampamatorana tsara izay voalazan'ny Baiboly ombieny ombieny momba ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Miverina izany any amin'ny andalana soratra masina maro takony ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andiny fafito amby telopolo ka hatramin'ny fasivy amby telopolo, Tesalônianina voalohany toko faefatra andiny fasivy sy fafolo, Hebreo toko fatelo amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny fatelo sy ny sisa sy ny sisa. Fa misy andiny anankiray ao amin'ny Jaona toko fatelo amby folo andiny 5 amby 30 izay mamintina ny mazava debe an'izany fifankatiavan'ny mpirala izany ary teniny Jesosy Kristy izany izay miteny hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Ny olona iray izay eniky ny fanantenana ho amin'ny lanitra, ny olona izay mitondra tena ho masim-piainana, ny olona izay miatrika ny sendra ampaharetana, ny olona izay mankatòa ny fahefana misy etỳ an-tany, ny olona izay manana fiainam-panambadiana araka an'Andriamanitra ary ny olona izay mitiny rahalany sy ny anabaviny eo an-tompo no fitaovana mahery vaika eo ampelatanan'Andriamanitra mba hanovany ireo izay mitazana eto amin'izao tontolo izao. Ny tena kristiana dia mity izay no anjara andraikitsika izay eo amin'ny tompo ary izany no maizy azy antsika amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika. Koa eto amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoambe folo ary ny tena marina dia eo amin'io andininy fahavalo io ihany dia ijery isika endrika dimy ny fifankatiavan'ny mpirahalahy eo anivon'ny fiangonana mba hahafahantsika hanomba tombana ny fiainam-pitiavantsika tsirairay sy ny fomba mampanaontsika ankehitriny ka hahafahantsika mamaly an'le fanontaniana hoe tena mifankatia marina ve isika ary tena hita taratra amin'ny fomba fifankatiavantsika ve izany hery ny filazantsara izany. Koa ireo endrika dimy izay andeha hojerentsika eo dia hitanareo eo amin'ny andinin'ny fahavalo io dia ny hoe miray saina, miara-ory, mifankatia tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo ary manetry tena. Koa hitantsika zany eo amin'ny tapany voalohany andiny fahavalo eo raha miara-mamaky isika dia misokatra hoe farany miraisa saina ianareo rehetra. Ka ny endrika voalohany zany ny tena fifankatiavan'ny mpirahalahy dia ny firaisan-tsaina. Arabaka teny dia tena hoe mitovy fisainana. Ka izany hoe fitovy mpisainana izany dia mitarika fiombonana, mitarika filaminana satria ny mpino tsirairay avy dia efa nomena ny sainy Kristy hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa dia rehefa misy olona anankiray mibebaka ny amin'ny fahotany ka mametraka ny fiainany iray manontolo eo ambany ny fahefany Jesosy Kristy dia mandray ny tompo-kaseny fanahymasina izany olona izy zany. Ka io fanamasina io no manampy azy eritreritra izay zavatra araka an'Andriamanitra. Io fanamasina io no mitarika azy amin'ny fafantarana ny famarinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra momba n'ireo fotom-pampianarana fototra rehetra izay voalaza ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, ny mahatelo izay iray an'Andriamanitra, ny maandriamanitra sy olombelona tanteraka an'i Jesosy Kristy, ny amin'ny asa famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy sy teo amin'ny azo fijaliana, ny amin'ny famonjena izay vokatry ny fahasoavana noho ny finoana an'i Jesosy Kristy, momba ny fiainana sy ny fahafatesana, no momba ny fiainana tsy hita, momba ny fitsaran'ny olombelona izay ho avy sy momba ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ireny fotom-pinoana ireny avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra izay nomena antsika avy amin'ny tsindrimandry ny fanamasina no tarihan'ilay fanamasina ao anatintsika mba ho inonontsika tsirairay avy izay ao amin'i Kristy ka atonga antsika iombona amin'ny fisainantsika, amin'ny fijerintsika an'izao tontolo izao, amin'ny fijerintsika ny olombelona, amin'ny fijerintsika ny fiangonana, amin'ny fijerintsika ny hoavy ntsika tsirairay avy. Ka rehefa misy an'izay fiombom-pinoana izay, rehefa misy an'izay fitovizana izay ny amin'izay zavatra inontsika, dia mitarika ihany koa izany amin'ny tena fiombonana sy fifandraisana akaiky eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary izany ny vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy faharoapolo hoe nefa tsy ho anireto ihany izy no nangatahako fa n'izay mino ako no ny teniny mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba inono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ahoana hono ny afantaran' izao tontolo izao fa i Jesosy Kristy no nalefan'Andriamanitra na ho famonjena an'ireo izay mino azy, dia no ny fiombonany ireo izay mino azy, noho ny fifandraisana akaikiny izy ireo ka lasa iray tokoa izy ireo araka ny tivavaka izay ataon'ny Tompo ity. Ary i Paoly mbola manohy an'izany hevitra izany rehefa mananatra ny fiangonana ao Korinto izy, ao amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany andiny fafolo, rehefa miteny izy hoe: ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika mba hiray teny ianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo iray saina sy hevitra. Mbola toy izy Paoly zany eo amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andiny faha enina ambin'ny folo rehefa fitiny hoe: miraisa saina, aza mihevitra izay hiavonavonana fa oka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Hitanareo, izany hoe fiombonana, izany hoe firaisan-tsaina izany dia fanapa-kevitra izay raisiny tsirairay eo anivo ny fiangonana mba tsy hiavinavina fa mba hieritreritra an'izay hifandraisana amin'ny hafa, hieritreritra an'izay iombonana fa tsy imonimonina, tsy taraina, tsy hitady an'izay hisarasarahana eo anivona fiangonana anankiray, fa mila manana toe-po ti sy mahay miara-monina amin'ny hafa isika. Natao ho mpampirisika ny fifampiresahana isika manoloana ny fahasamihafana mety miseho eo anivana fiangonana anankiray, mba hahitana marimaritra iraisana ary marimaritra iraisina izay mioripaka ao amin'ny famarinana, tsy mioripaka amin'ny hevitry ny tsirairay avy, tsy mametraka an'izany hoe fiombonana sy fifandraisana izany amin'izay hoe mety fiombokevitra momban-javatra izao tontolo izao akory, fa ny tena fiombonantsika dia manodidina ny tenin'Andriamanitra, manodidina ny famarinany ny tenin'Andriamanitra. Ka mila tsaroantsika fa tsy misy enatra sy fahafambaraka lehibe eo amina fiangonana iray mihoatra ny fisarahambazana izay mety hisy ao anatiny, ary ny anisan'ny fijoroana vavolombelona miezinezina indrindra izay afaka ataontsika dia ny fahitan'izao tontolo izao antsika miombona tanteraka ampiraisi ny famarina ny tenin'Andriamanitra, atambatry ny afatry ny filazantsara ary miombona ao amin'ilay Andriamanitra telo izay iray koa. Iray amin'ireo fanompitiavana azontsika atao dia ny mikatsaka ny ametraka ny fomba fisainantsika manokana sy ny fomba fihevitsika eo ambanin'ny fahefan'ny afatry ny soratra masina izay iarahan'ny mpino tsirairay manaiky, satria samy efa voahositry ny fanahy iray ihany isika rehetra. Koa noho izany, aoka re isika mpino an' Jesosy Kristy rehetra ho iray saina tokoa, ka ho asehontsika izany fifankatiavantsika izany amin'ny alalan'izany firaisan-tsaina izany, amin'ny alalan'ilay fomba fisainana izay miteny hoe tsy dia misy lanja ny eritreritro, tsy dia misy lanja ny eritreritro ao, fa izay teneny ten'Andriamanitra ny tena manan-danja ary samy ho ekentsika ary samy ho ambarantsika. Raha manana an'izay fomba fisainana izay isika dia tena maneho amin'izao tontolo izao ny firaisantsika ao amin'ny Tompo. Fa misy fomba faharoa ihany koa izay mbola hitantsika ihany eto amin'ny andininy fahavalo tsy ny firaisan-tsaina ihany no resahany eo, fa toy izy ny teniny eo amin'ny andininy fahavalo rehefa miteny izy hoe: ka miaraha ory. Fiarahana ory ny marika faharoa ny tena fifankatiavana eo anivona fiangonana anankiray, eo anivon'ny zanak'Andriamanitra, ny fiarahana ao anatin'ny fihetse-po. Fa tsy hoe fotsiny izany hoe fiarahana ara-tsaina, fa ny fo ihany koa dia miara-mitepo eto no tiana ambara eto. Dikan'izany dia misy lafiny samihafa eto ny zavatra tiana ambara, dia hoe miara-faly amin'izay mifaly, na miara-malahelo ireo izay malahelo, ka miara-mitsapa an'izay fihetse-po zay ananany hafa zany ianao no tiana ambara eto, fa ihany koa ny zavatra tiana ambara eto dia ny fahaizantsika ihany koa mametraka ny tenantsika eo amin'ny toeran'ireo ralasy anabavintsika, ny fahaizana mametraka ny tena sy ny mametraka ny fomba fijerintsika araka ny fomba fijeriny ireo hafa manodidina antsika. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo dia zao i Paoly: ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena, fa raha homem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Izany zavatra izany dia tena samihafa be ary tena mifanohitra amin'izay zavatra voizy ny kolontsaina ankehitriny, amin'ilay hoe samy mandeha samy tady ary samy manao izay mapetipety ho an'ny tenany manokana. Eto dia tena miteny mazava ny tenin'Andriamanitra fa raha mijaly ny anankiray eo anivon'ny fiangonana, ny anankiray amin'ny momba ny tena, dia miara mijaly avokoa ny rehetra ao anatin'izany momba ny tena izany. Hitanareo ve zany zavatra ambarany tenin'Andriamanitra izany amin'izany tena hoe fiarahana, fiombonana akaiky izany, ka tsisy hoe ny tsirairay intsony rehefa ao anatin'ilay momba ny tena, fa ny rehetra dia anatina vatana anankiray. Azontsika tsaina angambany ny tiany tenin'Andriamanitra tenena raha raisina eo amin'ny lafiny ara-batana izany. Ohatra, raha misy maratra ny tanako, tsy teny mihitsy ny ahako hoe antanako malonokana zany olana izany, anazy ihany ny ratra, fa raha maratra ny tanako dia momba ny tenako iray manontolo no marary amin'izany, no miara miatrika an'izany olana izany. Kanefany ny mahagaga dia rehefa tonga eo anivon'ny fiangonana izany zavatra izany dia zavatra hafa no hitantsika. Rehefa misy olana eo anivon'ny fiangonana dia tonga amin'ilay fomba fiteny hoe anoloa olona zany olana izany, na misapana vehivavy eto anivon'ny fiangonana zany olana izany, na hoe an'ireo fiangonana any ambanivohitra izany olana izany, na ho an'ireo fiangonana dehibe aty andrenivohitra izany olana izany fa tsy anay, sanatria izany fa rehefa mijaly ny iray amintsika dia miara-mijaly daholo isika, miara-matsapa an'izany zavatra tsapany ralasy anabava ntsika izany isika rehetra, ary zany no tena dika n'ilay fiombonana ao anatin'ny vatan'Andriamanitra. Eritreretiny ny zavatra nandalovan'ireo kristiana tamin'izany taonjato voalohany, ireo kristiana zay nanoratany Petera eto, ny sasany amin'izy ireo dia hoe ny tovolahy ny ankizilahy dia ny raisina ary ny fatorana tamina poto ary ny dorana velona mba andrehatra fotsiny ampiasain'izy ireo atao jiro rehefa manao fotoana firavoravoana ireo manam-pahefana tamin'izany fotoana izany. Ahoana ny hafahanao raha inao mahafantatra ny reniny ankizy ireny, reniny zatovolahy ire zay ny raisina ka nidorana velona? Andeha iteny aminy ve ianao hoe anao zany olana izany ry anabavy, fa tsy ah, sa hiaraka alahelo aminy, ampahery azy, andeha hiara-dia aminy ao anatin'izany alahelom-polalina izay andalovany izany noho ny nafatesany zanany? Koa izany karazana hoe fiarahana matsapa fihetse-po lalina izany no anantsony tenin'Andriamanitra antsika ao anatin'ny vatan'i Kristy. Isika dia tokony mahay ho sofina izay miaino an'ireo izay mavesatra ny fony. Isika dia tokony mahay ho sorika andalovan'ireo izay te hitomany, ahafahan'izy ireo miankina amina olona anankiray izay atokisany rehefa te hitomany izy ny amin'izany. Isika dia tokony vonina ny akafotoana, ny iaino, ny fitarainana sy ny zava-mavesatra izay andalovan'ny ralasy anabavintsika ao amin'ny tompo. Ary amin'izao fotoana izay andalovantsika ankehitriny izao eto amin'ny tany sy ny firenena ry ralasy anabavy, dia maro ireo izay tena mandalo fotoatsarotra tokoa. Maro ireo izay namoy olotiana, namana, fianakaviana, ray aman-dreny, olona akaiky azy ka mangidy aminy ny zavatra andalovany ankehitriny. Maro ireo eo anivon'ny fiangonantsika aza izay efa hoe tratran'ilay valana retina coronavirus ankehitriny. Fa ny zavatra mampalahelo nefany dia noho ny fanenjehana, noho ny fisitahana zay mahazo azy ireo rehefa milaza an'izay zavatra mahazo azy izy, dia alohany mizaka azy izy rery fa tsy mizara an'ilay zavatra mavesatra zay andalovany ankehitriny. Ka lasa alohany aza misitaka kely, tsy miaraka amin'ilay momba ny tenan'i Kristy, toy izay ny zaran'ny olany eo anivon'ny vatan'i Kristy. Sanatri izany ry rahalahy sy anabavy ny toy eto anivon'ny fiangonantsika. Sanatri izany fa amin'izao fotoana izao mihitsiny no ilana ny fifanampiana, amin'izao fotoana izao mihitsiny no tokony tena hitataratra sy atsapata tanana ny matena iray marina antsika sy ny fifankatiavantsika eo anivon'ny sampiana. Amin'izao fotoana izao mihitsiny no tena tokony hitataratra ny mavatana iray antsika, ka raha misy ny marary eto anivon'ny fiangonana dia ny fiangonana rehetra no miara-marary, no miara-mitondra mbavaka azy, no manotrina azy amin'ny fomba maro samihafa, no miara-di aminy ao anatin'izao fotoana mangidy izay andalovany izao, ka mivavaka aminy, mangataka ny famindrapon'Andriamanitra ary miara-mifaly aminy rehefa mamaly an'izany vavaka izany Andriamanitra. Ny fiangonana ifotony, ny fiangonana antoerana, dia tokony anararoatra an'izao fotoana izao mba anehoana amin'izao tontolo izao fa mitsinjy sy mirara akaiky ny afa ny tena kristianina. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana anjakan'ny fitiavatena isika ankehitriny, ka samy makano azy ny olona ary samy manao izay mahasoa ny tenany tsirairay, fa isika kosa dia tokony vo mariky ny fiombonam-po amin'izay tranga mahazo ny iray amintsika, ka tokony amantaran'izao tontolo izao antsika tokoa ny fifampitondrantsika izay mavesatra ary ny fifampiankinantsika ao anatiny izao fototsarotra izao. Ka aingana isika tena hianatra ny hiara ory tokoa, ny hiara izaka tokoa an'izay mavesatra ao anatiny izao ny vanim-potoana izay andalovantsika izao. Miraisaina, miaraory, ary fahatelo dia hitantsika eo amin'ny andiny fahavalo eo ihany, mifankaty tahaka ny mpirala. Mifankaty tahaka ny mpirala, ilay teny izay ampiasaina eo amin'ny teny fototra dia ampiasaina iny 20 sy 20 eo ao amin'ny testamenta vaovao, ka mampiseho fa tena teny manandanja tokoa izany ary maneo fa ny kristianina dia tena fianakaviana iray. Raha tena atao amin'ny teny fototra izy io dia midika hoe avy amina kibo iray, rahalahy sy anabavy marina, ny kristianina izay samy zanak'Andriamanitra. Izany teny izany dia mamaritra ny abeny atsara-panahy, ny fahatsora-po, ny fiahina sy ny firaiketana izay itarafana ny mahavatana iray antsika eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Izany tsara izany dia ampiasain'ny tenin'Andriamanitra imbetsaka mba tena aneo fa tena hoe fianakaviana iray izay natambatr'Andriamanitra isika. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahatelo amby 20, ary izao ny didiny dia ny inontsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny ifankatiavantsika araka ny didy nomeny antsika. Romanina toko 12:40, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Ny fitiavana izay resahina eto dia fanapa-kevitra miainga amin'ny fahatongavan-tsaina, fihetsika antsitrapo izy io izay mitona ny olona iray hitia ny olona anankiray hafa, na inona na inona ny zavatra mitranga. ao amin'ny fiangonana misy antsika dia hita ao avokoa ireo karazan'olona avy amin'ny kolafy mpiainana samihafa, hita ao avokoa ireo karazan'olona avy amin'ny sarangam-piaina samihafa ihany koa, kanefa dia iray ihany isika rehetra ao amin'ny Kristy ary natao hifankaty avokoa, satria zava-dehibe loatra ny faneho ho antsika ny fitiavana izay noraisintsika avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifankatiavantsika izany. Ary zava-doza ihany koa raha toa ny fiangonana izay mitory ny fitiavan'Andriamanitra no tsy mifankatia. Ahoana ny amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fadimy, fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara ary finoana tsy mietsara velatsia. Ny tena fitiavana dia tena tsy misy fietsaram-belatsia fa tena hoe safidy ny raisina ny ti an'ireo rahalahy sy anabavy eo amin'ny tompo izay napetraky ny tompo manodidina antsika, ary hitataratra izany amin'ireo amin'ny fiainan'ireo izay tena miainany zany tenin'Andriamanitra izany. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ny ohatra fakatahaka amin'izany dia i Filemona, rehefa manoratra momba ny Filemona i Paoly dia zao ny teneny amin'ny Filemona hoe Filemona andiny faefatra sy fadimy, misaotra an'Andriamanitra mandrakariva aho raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao an'i Jesosy tompo sy ho an'ny olona masina rehetra. I Filemona eto dia tena matsapa ary tena niaina fa tena hoe fianakaviany ireo olona masina rehetra manodidina azy ka tiany amin'ny maharahalahy sy anabavy azy ireo. Inona no tenenin'ny olon-kafa eo anivon'ny fiangonana na momba anao sy momba, ary inona ny teneniny momba ny fiangonana izay misy antsika? Tena toerana tokoa ve izay tena hoe azo tsapahin-tanana ary hita maso tokoa izany fifankatiavan'ny mpirahalahy izany? Tena hita taratra tokoa ve ny fianakaviana iray antsika eo anivon'ny fiangonana antoerana? Filemona dia tena fantatra ary nalaza noho ny fitiavana ny olona masina rehetra, ny olona rehetra teo anivon'ny fiangonana izay nananany. Karazan'olona manokana na vondron'olona iray nefany matetika no tena hitantsika hoe tena iarahantsika eo anivon'ny fiangonana antoerana. Ohatra raha tanora ianao dia ny tanora eo anivon'ny fiangonana tena iarahanao, raha olona mpitovo ianao dia olona mpitovo ohatranao no tena iarahanao, raha manambady mananjanaka tanora ianao dia matetika olona manambady mananjanaka tanora ihany koa no tena ifampiresahanao. Fa tena hita ve izay fifankatiavana zay amin'ny akapobeny eo anivon'ny fiangonana ray manontolo? Tena matsapa tokoa fa tena ohatra ny tokantrano misy hafanana, misy fitiavana izay tena azo tsapahin-tanana eo anivon'ny fiangonana antoerana. Tena iainantsika tokoa ve izay fifankatiavan'ny mpirahalahy izany? Satria rehefa miainana izay isika dia torintsika amin'izao tontolo izao fa tena mahery ny filazantsara. Mahery ny filazantsara satria ny filazantsara dia afaka mandresy ny fahasamihafana ara-poko, ara-kolotsaina, ara-pananana, ara-bola, ara-taona, ary ny fahasamihafana maro samihafa ihany koa, ka samy iray fianakaviana iray eo ambany lohantsika dia Jesosy Kristy isika rehetra. Koa anisany ny tena hijoroantsika vavolombelona eo anatrehan' izao tontolo izao dia ny tena fifankatiavantsika amin'ny iray fianakaviana antsika ao amin'ny tompo. Miray saina, miara-ory, mifankaty ary fahefatra mamindra fo. Mamindra fo, izay no teny hitantsika eo raha mbola manohy izy eo amin'io andinin'ny fahavalo io ihany, miresaka momban'ny izay toe-po izay hoe mahay mamindra fo, na araka ny itenena teny izay ampiasain'ny tenin'Andriamanitra amin'ny toerakafa, manana fo onena. Arabaky teny moa izy io dia tena miteny mihitsy ny hoe manana taova salama tsara. ary hafahafa kely moa izany fiteny izany, fa tamin'izany vanim-potoana izany dia ny tena itoeran'ny fihetsepon'ny olona anankiray any amin'ny faran'ny lalina any dia nieritreretriny olona tamin'izany vanim-potoana izany fa hoe tena any anaty taova any mihitsiny. Ka ny hevitra mibadika izao dia ny hoe olona izay tena manana toe-po madio sy lalim-paka ary miainga avy amin'ny tena any anatiny any mihitsiny ny fitiavany ny hafa, ny fieritreretany ny izay atsara ny hafa fa tsy ny fitadiavany ho an'ny tenany manokana izany. Io izany ilay karazana toe-po anatiny izay tena mitady, izay tena maniry an'izay an'izay hoe fanana fiombonana akaiky amin'ny hafa izay. Koa raha sendra misy izany ny fiarahana izay sendra hoe nisy fisarahana kely teo, dia io toe-po io dia manosika anao ny amerina ny laoniny an'ilay fifandraisana araka na isy azy taloha. Fa io fihetse-po io ihany koa, io toe-po io mihitsiny aza dia manosika anao ihany koa ny anao soa any hafa ihany koa. Ao amin'ny Lioka toko fafolo andiny fatelo amin'ny telopolo dia hitantsika io toe-po io tao amin'ilay Samaritana, vakintsika ao anatin'izany teny izany fa hoe ary no nahita azy izy dia onena. Io toe-po io dia mahafo manome izay rehetra ananany rehefa mahita ny filan'ny hafa, tsy misaina momba izay mety ho fatiantoka ho an'ny tenany ary izay mety ho ahazo ny tenany manokana, tahaka nyity Samaritana ity izay mety nieritreritra momba ny loza izay mety ny anjady taminy manokana, fa nieritreritra an'ity olona anankiray ity izay azony jiolahy ka nijaly izy ka tsy nieritreritra ny akoatrany izay tokony ataony mba hanampiana azy izy. Alefa sary an-tsainany raha isika tsirairay avy eo anivon'ny fiangonana anankiray no mahavatra manolo tena hanana an'izay karazana toe-po izay. Io teny io ihany koa no mbola ampiasaina ihany koa ao amin'ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo momba n'ilay rain'ilay zanak'adala. Rehefa nahita ny zanany izy ny verina avy tany, rehefa navita nadalany ny zanany dia vao nahita azy ny rainy dia onena ny fony. Ka rehefa onena ny fony dia izy mihitsiny izy rayindray no nandeha niazakazaka nanantony zanany ka nampiseho fa te hamerina ny laoniny an'ilay fifandraisana zay nisy teo amin'ny sy ny zanany, ka nataony tsinotsinona, nataony ohatrany tsy teo lay fahadisoana zay nataony zanany ka nandray azy indray. Izany no tena fitiavana izay arahana hetsika, fitiavana izay miseho amina fo onena, fitiavana izay manosika anao andeha anao an'izay vitanao rehetra mba hanampiana ny olona amin'izay mety ilainy ara-panahy ary ara-batana. Ny fonena no manosika antsika hitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ary ny fonena no manosika antsika ny aneo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'izany toe-po feno fitiavana izay tokony hananantsika izany. Koa noho izany ry fiangonana havana, salama tsara ve ny taovanao? Mbola manana izany toe-po ty mangoraka olona izany ve isika? Mbola manana fangorahana an'ireo izay very ivelan'ny fiangonana ve isika? Mbola manana fangorahana ho an'ireo izay very ao anatin'ny fiangonana ve isika? Ireo izay mihevitra fa efa anisan'ny zanak'Andriamanitra kanefa mbola tsy manana fifandraisana amin'i Jesosy Kristy, mbola mangoraka nireo izay misalasala momba ny finoany ve isika? Ka manao an'izay azo ataontsika rehetra isika mba hitondra azy ao anatin'ny finoana marina an'i Jesosy Kristy, ary manana fonena ve isika mba ahafahantsika hijoro vavolombelona eto amin'izao tontolo izao ny amin'ny lay fonena izay nananan'i Jesosy Kristy ka nitarika azy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho faty ho an'ny fahotantsika, mba hahafahantsika hanana fifandraisana indray amin'ilay Andriamanitra telo izay iray. Aoka re tsy ho adinintsika ny anana an'izay fo onena izay, isika izay namindran'Andriamanitra fo dia tokony olona mahay mamindra fo ihany koa, ka mitady an'izay atsara ny olona mandidina antsika amin'ny lafiny ara-panahy sy amin'ny lafiny ara-nofo ihany koa. Mila maneo ny tena fitiavana isika amin'ny firaisantsika saina, amin'ny fiarahantsika miaritra ny fahoriana rehefa misy izany, amin'ny fifankatiavantsika amin'ny mampiralantsika, ary ny amin'ny fonena izay hananantsika, ary farany ny endrika fadimy izay voaresaka eto, izay manandanja tokoa, satria raha tsy manana ny endrika fadimy io isika dia tsy afaka manao an'ilay efatra voalohany izay efa voaresaka teo, dia ny fanetretena, ny manetry tena, ny manetitry tena. Zay no hitantsika ny amin'ny farany, ny amin'ny andiny fahavalo, ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo moa izany, dia mibaiko eto Petera hoe manetitry tena, manana fo izay tena mametraka ny hafa alohan'ny tenanao, mahay misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, mahay matsapa fa tsy mendrika na inona na inona fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, ary araka ny sitrapon'Andriamanitra no ahazontsika an'izay zavatra hananantsika. Ny olona manetry tena dia tsy manandrana mandeha eo amin'ny fiainana amin'ny heriny manokana, fa tena miankina amin'Andriamanitra sy ny amin'ny hafa. Ny olona mahay manetry tena dia mahay miambona ihany koa eo amin'ny fiainany, fa fantany fa tsy vitany irery izany miady amin'ny fahotana izany, ary izy dia tsy te hoe hiady rery amin'izany fahotana izany, fa miankina amin'ny hafa, mitady namana kristiana izay afaka miara-miambona ny fiainana aminy, afaka mametraka fifehezan-tena eo amin'ny tenany manokana. Ny olona mahay manetry tena dia tsy olona anankiray izay hoe mandeha eto amin'ny fiainana kehitriny izao mieritreritra fa izy ihany no mandalo fitsapana, fa mahafantatra fa misy ihany koa ny manodidina azy izay mandalo an'ireo sedra izay andalovany ihany koa. Ny olona mahay manetry tena dia mahay mijery an'izay olona manodidina azy, ka mijery an'izay zavatra ilain'ireo olona manodidina azy ireo ihany koa. Ny olona mahay manetry tena dia olona anankiray izay miankina amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny Tompo tanteraka, ny amin'ny fiadivana amin'ny fakapana. Ny olona manana fandava-tena dia tsy tokony ho mahalala malana ny ahitanan'izany eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, fa ny fandava-tena no tokony fitondra tena voiziny rehetra eo anivon'ny fiangonana. Izany ny toetra izay tokony mamarika ny olon'Andriamanitra rehetra, ary izany ny toetra voalohany izay tonon'ny Paoly eo amin'ny Efesianina toko faefatra andiny voalohany sy faharoa, rehefa miteny izy hoe isika dia tokony andeha araka ny antso, mendrika ny antso izay nanantsona antsika. Dia ny toetra voalohany izay tononony amin'izany hoe toetra mendrika ny antso izay nanantsona antsika izany dia ny fanetretena. Koa noho izany, mahay manetry tena ve ianao? Mahay manetry tena ve ah? Tsapako fa raha maly an'izany fanontaniana izany ianao ka iteny eny, dia fa tsy hanetry tena moa ianao anatin'ny fanaovana izany, fa te hanontany antsika tsirairay avy ihany ako an'izay fanontaniana izay, mba hahatonga antsika tena handiny tena lalina. Manetry tena marina ve isika? Manana zotompo ny iray saina amin'ny hafa ve isika? Miara-ory amin'ny hafa ve isika? Tintsika ve ny iray ka tena hoe iainan'iza ny hoe ho fianakaviana iray amin'ireo rahalasy anabavy eo amin'ny Tompo izany, ary mamindra fo amin'ny hafa ve isika? Ka noho izany, i Petera eto raha manoy eo amin'ny andiny fahasivy dia mametraka, manome antsika izy fomba izay hahafahantsika tena atsapa raha tena miaina an'izany fifankatiavana sy fanetretena izany isika. Jereny ny teneny eo amin'ny andiny fahasivy, ahoana ozy no afantaranareo fa tena hoe tia ny hafa marina ianareo, manana an'izay fitiavana izay efa nivelariny teo amin'ny andiny fahavalo izay isika tsirairay avy, dia ny tsy mamaly ny ratsy ny ratsy na faharatsiana amin'ny fanaratsiana. Ny fitiavantsika dia ho tsapaina, tena andalo fitsapana rehefa misy manao diso amintsika isika. ny toetra antsika eo anatrehan' izay no tena amfatarana no tena amatarana ny alalan'ny fitiavana zay tena nanantsika. Ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fadimy amby folo dia zao ny zavatra voasoratra: tandremo mba tsy hisy amala ratsy olona, fa miezaka mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ireo namanareo na amin'ny olona rehetra. Ny famaliana ratsy atosiky ny fihetse-po, na amin'ny fiteny io na amin'ny fikasitanana sanatrin'izany, dia tsy azo atao ho toetra mamarika ny kristianina velively. Ary tsy mora izany, satria indrindray amaolombelona, indrindra indrindra rehefa misy teny marary izay na teny mandratra izay izay ataon'ny hafa aminao, dia miteraka fery anaty izy iny, ary mety mitarika anao ny hamaly azy araka izay nataony. Kanefa ny tsy famaliana ny ratsy amin'ny ratsy, fa ny fahaizantsika tena hoe maneho toetra miavaka, jereo ny teneniny eo amin'ny andininy fasivy, ny fahaizantsika misaotra kosa na hoe manome fitahiana, manome fahasoavana an'ireo izay nanao ratsy antsika, no toetra tena hoe ampiavaka antsika amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny Lioka toko fahaenina andininy fahavalo amby roapolo dia hoy Jesosy hoe: misaora izay manozina anareo ary mivava ho an'izay nisy ratsy anareo. Tena mora tokoa miteny an'izany, fa tsy mora ny manao izany. Fa raha tena manana n'ilay herin'Andriamanitra ao anatintsika isika, araka nitondra ny fanan'Andriamanitra antsika, raha manana tena n'ilay fitiavana, fitiavan'Andriamanitra izay narotsaka Andriamanitra ao am-pontsika, araka ny Romana toko fadimy andiny fadimy, ary raha tena manetry tena isika ny ao anatin'izany, dia tena afaka ataontsika izany zavatra zay afarany tenin'Andriamanitra izay, dia ny tsy ny hamalintsika ny ratsy amin'ny ratsy, fa ny anehontsika fitiavana foana, na ho an'ireo izay manozina antsika, na ho an'ireo izay manisy ratsy antsika, araka ny tenin'Andriamanitra io. Ary amin'ny ambiny ireo andiny ireo, ny amin'ny andiny fafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo, dia manome antsika antony anankitelo izay tokony hanosika antsika hanao izany ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny antson'Andriamanitra sy ny lova izay miandry antsika, araka ny voasoratra eo amin'ny andiny fasivy: tsy mamaly ny ratsy ny ratsy na ny faratsiana amin'ny faratsiana, fa aoka isaotra kosa, satria ho amin'izany no ny antsona anareo mba andova fitahiana. Misy fitahiana izay ho atokan'Andriamanitra ho an'ireo izay mahay maneho fitiavana, na ho an'ireo izay manenjika azy aza ka vo maika aza ho an'ny rahalahy sy anabavy eo anivon'ny fiangonana. Hitantsika ihany koa fa ny andiny fafolo dia eto Petera dia mampiasa ny Salamo fahefatra amin'ny telopolo mba hisariana antsika ny ibanjina ny ohatra izay napetraky Davida, ka hoe nandalo fahoriana izy izay vo nasandratr'Andriamanitra, ka maneho izany an'ilay toetran'Andriamanitra mahatoky, ka na dia eo ampandalovam-pahoriana aza dia afaka miaina fiainana sy androm-pifaliana isika eo anivon'izany fahoriana izany, noho ny fahafantarantsika fa hitay antsika Andriamanitra, ary izy no ampiadana antsika anerinany rehefa nampandalovany fahoriana vetivetika. Ary ny antony fahatelo izay tokony anosika antsika ny antson'Andriamanitra, ny voalohany indrindra hitantsika teo, ny fitahian'Andriamanitra no hitantsika ihany koa eo amin'ny andiny fahafolo, ary eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo dia ny fiahian'Andriamanitra. Jereny ny teneniny: ny masony tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Hitantsika amin'izany fa ny tompo dia mahalala ny azy, ny tompo dia miahy sy mijery manokana an'ireo izay tena azy, ho an'ireo izay tena mijoro vavolombelona ny amin'izany eri ny filazantsara izany, na dia anatin'ny fotoatsarotra izany. Ka noho izany, ny fitahian'Andriamanitra amin'izao sy amin'ny fiainana ho avy, ny fiahiny amin'izay ilaintsika sy ny fiarovany, dia fampanantenana izay efa ataony amin'ny mpino izay mampiseho fanantenana eo amin'ny fiainany, finoana ary fitiavana. Tsy zavatra mandeha ho azy ny faneho fihetse-po sy fitiavana amin'ny kristiana namana hafa, kanefany baiko tsy maintsy izay no tokony zava-marina mitranga eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary amin'izao vanandro izao indrindra aza no tokony hitataratra bebe kokoa izany toetra izany, mitarika ny olona anantona an'Andriamanitra ny fiainantsika rehefa maneo an'ilay toetra izay nangatan'Andriamanitra ho asehontsika mba hahafantaran'izao tontolo izao fa tena mpianany tokoa isika, dia raha mifankatia isika, andeha ary isika eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, aneho fitiavana atonga antsika tokoa ho vavolombelona an'ilay Andriamanitra be fitiavana. Amen.